duro iyo hoggaan xumaan ugu dhacday weeye markeen
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji wetu popote unaposikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Karibu katika matangazo yetu ya jioni, Alhamisi Februari 24 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu wa shirika, ikiwemo Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, na Citizen Radio kote nchini Kenya na nchi jirani. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na kati ya ripoti za kuandalia hii leo ni huko Russia, ambapo mzozo umeanza na mashambulizi ya Russia dhidi ya Ukraine mapema hii leo, huku rais wa nchi hiyo Vladimir Putin akizionya nchi nyingine kutoingilia kati, na washirika wa Ukraine wa magharibi wakiahidi uungaji mkono wao. Na bara la Afrika, je, wachambuzi wanasemaje?
Kenya imetoa msimamo wake katika Umoja wa Mataifa, baraza la usalama, na limepinga mambo haya ya Urusi kuingilia Ukraine.
Katika taarifa nyingine, ujumbe wa wabunge 11 wa Marekani walioko nchini Tanzania wakubaliana na serikali ya nchi hiyo kukuza uhusiano wa kidiplomasia na kupanua wigo wa kibiashara kwa maslahi ya pande zote mbili.
Ni vidokezo vya ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya, lakini kwanza kabisa namkaribisha Kenneth Bwire akusomee habari muhimu za dunia.
Muungano wa NATO umetangaza utekelezaji wa mpango wake wa ulinzi kwa nchi wanachama, huku Russia ikiendelea na mashambulizi yake dhidi ya Ukraine ambayo sio mwanachama wa NATO. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg ameambia waandishi wa habari kwamba muungano wa NATO utaandaa mkutano kwa njia ya video kesho Ijumaa kujadili uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Amesisitiza kwamba hakuna mpango wa NATO kutumia wanajeshi wake nchini Ukraine. Hii ni mara ya kwanza kwa muungano wa NATO kusema wazi wazi kwamba kutekeleza mipango yake ya ulinzi iliyowekwa baada ya Russia kuvamia Ukraine mwaka 2014 na kutenga peninsula ya Crimea ambayo ni sehemu ya Ukraine. Stoltenberg hajatoa ufafanuzi zaidi kuhusu maneno aliyotumia kama kuimarisha mipango ya ulinzi, kuruhusu wanajeshi watakaoshika doria sehemu za mashariki za mshirika wetu, na kutoa mamlaka kwa makamanda wetu wa kijeshi ndani ya mpangilio wa kisiasa. Amesema mpango huo utajumulisha wanajeshi 1,400 wa dharura, ikiwemo wanajeshi 7,000 kutoka Ufaransa. Mkuu wa Umoja Ulaya Charles Michel amehimiza Belarus kutoshiriki katika uvamizi wa kijeshi wa Russia nchini Ukraine. Mikaela ametoa wito huo kabla ya mkutano wa dharura wa Umoja Ulaya kuamua vikwazo vya kuwekewa Russia kutokana na uvamizi huo. Akizungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya muungano wa NATO, Michael ameomba Belarus na watu wake kutofuata kile ametaja kuwa hatua za uharibifu za Russia. Amesisitiza kwamba Belarus haina haja kabisa ya kutoshiriki katika janga hilo dhidi ya jirani wake Ukraine. Belarus, ambayo ni mshirika wa karibu wa Russia na inayopakana na Ukraine sehemu ya kaskazini, ilifurahishwa na kuwepo kwa maelfu ya wanajeshi wa Russia mpakani na Ukraine wakati wa maandamano makubwa ya kutetea demokrasia yaliyotokea mwaka 2020 baada ya kiongozi wa kiimla Alexander Lukashenko kudai kushinda uchaguzi mkuu uliokumbwa na utata. Kulingana na serikali ya Ukraine, Belarus imeruhusu wanajeshi hao kuvuka mpaka na kuingia Ukraine na kutumia sehemu zao kushambulia wanajeshi wa Ukraine kwa silaha nzito. Rais wa Belarus Lukashenko amesema kwamba rais wa Russia Vladimir Putin amempigia simu na kumweleza kuhusu hatua zake za kijeshi dhidi ya Ukraine. Viongozi wa dunia wanaendelea kulaani uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine na wanakutana hii leo kutafuta njia za kukabiliana na mzozo huo ambao hujashuhudiwa kwa karibu miaka 80. Rais wa Ukraine ametoa wito kwa wananchi wake kujitayarisha kulinda taifa lao na kutoa wito kwa viongozi wa dunia kuingilia kati kuzuia uvamizi huo. Russia imetoa taarifa kwamba imelenga vito 70 vya kijeshi, ikiwa ni pamoja na viwanja 11 vya ndege za Ukraine. Msemaji wa wizara ya ulinzi wa Russia, Igor Konashenko, amesema kwamba wameharibu vituo 74 vya jeshi la nchi kavu la Ukraine. Abdu Shakur Abud ana maelezo zaidi.
Juhudi za wiki kadhaa za kidiplomasia kujaribu kumzuia Rais Vladimir Putin kutekeleza azma yake ya kuvamia Ukraine zimeshindikana baada ya kiongozi huyo kuamrisha operesheni maalum ya kijeshi Jumatano usiku kupitia nchi kavu, bahari na anga dhidi ya Ukraine.
Вы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей.
Mtu yeyote atakayejaribu kutuzuia na kusababisha vitisho zaidi dhidi ya nchi yetu, wananchi wetu wanabidi kufahamu kwamba jibu la Russia litakuwa la haraka na kusababisha athari ambazo hazijawahi kushuhudiwa katika historia.
Makombora na mizinga imefutuliwa dhidi ya miji mbalimbali, na kulingana na ripoti za vyombo vya habari kuna wanajeshi 40 wa Ukraine wameuliwa na raia 10. Rais Volodymyr Zelensky amelihutubia taifa na akiomba amani idumishwe na kusema anavunja uhusiano na Russia na kuwataka wananchi wake kulinda taifa lao.
Absolutno для нашої країни.
Asubuhi ya leo ni siku inayoingia katika historia kwa nchi yetu na Russia. Tunavunja uhusiano wetu na Moscow. Ukraine inajitetea na haitokubali kama kushindwa na kupokonywa uhuru wake bila kujali kile Moscow inachokifikiria.
Mikutano ya dharura imefanyika katika kila pembe ya dunia, ikiwa ni pamoja na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, makao makuu ya NATO na Umoja wa Ulaya. Rais Joe Biden akiungana na viongozi wengine wa dunia wamelaani uvamizi huo akisema ni kitendo cha vita. Katika ujumbe wake wa Twitter Jumatano usiku, Biden amesema dunia nzima iko pamoja na wananchi wa Ukraine, akiongeza kusema kwamba atakutana na viongozi wenzake wa kundi la G7 na kuwahutubia tena wananchi wa Marekani juu adhabu kali ambazo Marekani na washirika wake wataipatia Russia. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lilikutana kwa kikao nadra cha dharura Jumatano usiku na kulaani vikali uvamizi unaofanywa na Russia bila ya uchokozi wala sababu yoyote maalum. Balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Linda Thompson Greenfield amesema dunia itajibu kwa pamoja dhidi ya kitendo cha Russia.
This is a grave emergency. The council will need to act.
Leo ni siku mbaya kwa Ukraine na misingi ya Umoja wa Mataifa. Baraza hili linabidi kuchukua hatua na tutawasilisha pendekezo la azimio la kulani jambo hili. Kama vile Rais Biden amesema usiku, Russia pekee ndio inawajibika na vifo na uharibifu kutokana na shambulizi hili, na Marekani na washirika wake watatoa jibu la pamoja na la nguvu.
China kupitia msemaji wa serikali imekataa kuilani Russia kutokana na uvamizi huo, ikisema inafuatilia kwa karibu hali ya mambo, ikitoa wito kwa pande zote kustahimiliana. Wataalamu wa kijeshi wanaripoti kwamba jeshi la Ukraine linajibu vikali mashambulio hayo, wakati wanajeshi wa Russia wakionekana wakifanya mashambulio bila mpangilio maalum kama inavyotarajiwa na jeshi lenye nguvu kama hilo. Wa Ukraine wakizungumza na vyombo vya habari wanasema wameshtushwa na uvamizi huo ambao hawakuamini utatokea, na kwa wakati huu maelfu yao wanaonekana wakimbia kutoka mji mkuu wa Kiev na miji mingine, huku milio ya makombora, mizinga na bunduki kisikika sehemu mbalimbali za nchi. Wananchi wa Russia kwa upande wao wameshtushwa na uvamizi huo na wamegawika, wengi hata hivyo wakitoa wito wa amani kudumishwa tena mara moja.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Masoko ya hisa yameshuka huku bei ya mafuta ikiongezeka kwa zaidi ya dola 5 kwa pipa baada ya rais wa Russia Vladimir Putin kuanzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Ukraine na kuchochea Washington na Ulaya kuapa kuiwekea Moscow vikwazo vikali ambavyo huenda vikaathiri uchumi wa dunia. Biashara kwenye masoko ya hisa imeshuka kwa 4%, huku wafanyabiashara wakitathmini namna mataifa ya magharibi yatajibu uvamizi wa Putin. Hisa katika soko la Wall Street zimeshuka kwa 2.5%. Bei ya mafuta ghafi imepanda na kufikia dola 100 kwa pipa mjini London, ikiwa ni mara ya kwanza tangu mwaka 2014 kutokana na wasiwasi kwamba huenda usafirishaji wa bidhaa hiyo kutoka Russia ukaathirika. Russia ni ya tatu katika uzalishaji wa mafuta duniani. Nchini Marekani, bei ya mafuta ghafi imepanda na kufikia dola 98 kwa pipa. Bei ya ngano na mahindi vile vile imepanda. Mjini Brussels, rais wa tume ya Umoja Ulaya Ursula von der Leyen amesema kwamba mataifa 27 ya umoja huo yamepanga kutangaza vikwazo vikali dhidi ya Russia na kwamba rais Putin ataajibishwa vipasavyo. Marais wa nchi saba za Afrika wamekutana mjini Kinshasa hii leo kujadili makubaliano ya mwaka 2013 yenye lengo la kuweka amani ya kudumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpango huo wa ushirikiano kuhusu amani na usalama unalenga kuweka hali ya utulivu na amani katika nchi za maziwa makuu. Mamilioni ya watu wameuawa katika mashambulizi ya makundi ya wapiganaji, magonjwa na njaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa vita vya mwaka 1996 hadi 1997 na 1998 hadi mwaka 2003. Kongamano la Kinshasa ambalo ni la awamu ya 10 limewaleta pamoja marais wa DRC, Afrika Kusini, Uganda, Angola, Jamhuri ya Kongo, Burundi na Jamhuri ya Afrika Kati. Viongozi hao wameelezea wasiwasi kuhusu msaada wa silaha na utaalamu kwa makundi ya wapiganaji ambayo yanaendelea kutekeleza mashambulizi nchini DRC. Wamezungumzia pia ushirikiano wa DRC na Uganda katika kupambana na waasi wa Allied Democratic Forces ADF ulioanza Novemba mwaka uliopita. Makubaliano ya ushirikiano kwa ajili ya amani ya mwaka 2013 yalisainiwa na nchi 11 zikiwemo Kenya, Sudan Kusini, Tanzania na Zambia. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za kibinadamu Adama Dieng ametaka jeshi la Sudan kuacha matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji wanaopinga utawala wa kijeshi nchini humo. Msako wa kijeshi dhidi ya waandamanaji umesababisha vifo vya zaidi ya watu 80. Katika kikao na waandishi wa habari mjini Khartoum, Dieng ametoa wito kwa wanajeshi wa Sudan kuacha kutumia risasi za moto na gesi ya kutoa machozi dhidi ya waandamanaji. Maandamano yameendelea katika taifa hilo la kaskazini mashariki mwa Afrika tangu kiongozi wa kijeshi Abdel Fattah al-Burhan alipongoza mapinduzi ya kijeshi Oktoba 25 yaliyolaaniwa na jumuiya ya kimataifa iliyositisha msaada wa kifedha kwa Sudan. Mvutano wa kisiasa umepelekea kuchelewa kufikia makubaliano ya kugawana madaraka kati ya jeshi na uongozi wa kiraia kulingana na mkataba wa mwaka 2019 uliopatikana baada ya kuangushwa kwa utawala wa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Kimbunga cha nne ambacho kimepiga Madagascar ndani ya muda wa mwezi mmoja kimesababisha uharibifu mkubwa kwa nyumba na mazao, huku kukiwepo wasiwasi wa kutokea mafuriko mapya. Afisa mwandamizi wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu Dennis Varianga amesema kwamba karibu nyumba 1160 zimeharibiwa na hali hiyo mbaya ya hewa. Kimbunga Emmati kilipiga Madagascar Alhamisi usiku, upepo ukivuma kwa kasi ya kilomita 100 kwa saa ukiandamana na mvua na mawimbi makubwa. Zaidi ya watu 1030 walihamishiwa sehemu salama kutoka pwani ya kusini mashariki kabla ya kimbunga kutua. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limesema kuna mahitaji makubwa ya chakula, maji safi na malazi kwa watu ambao wamekoseshwa makazi. Madagascar hukumbwa na vimbunga kila mwaka kati ya mwezi Novemba na Aprili. Na Jamhuri ya Afrika Kati inasema kwamba imeanzisha uchunguzi kwa wanajeshi wanne wa Ufaransa ambao ni sehemu ya kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini humo. Wanajeshi hao walikamatwa Jumatatu na kuchochea shutuma kwenye mitandao ya kijamii kwamba walikuwa wanapanga kumuua Rais Faustin Archange Touadera. Madai hayo yanajiri wakati kuna mvutano kati ya serikali ya Jamhuri ya Afrika Kati na Ufaransa kuhusu Rais Touadera kutumia mamluki wa Russia. Mwendesha mashtaka wa Jamhuri ya Afrika Kati amesema kwamba wanajeshi wa Ufaransa, Italy, Romania na Bulgaria walikamatwa nje ya uwanja wa ndege wa Bangui. Ofisi ya mwendesha mashtaka imesema kwamba walikuwa wakisafiri wakitumia gari lisilokuwa na utambulisho na kuvalia sare zisizo za kazi pamoja na kuwa na silaha nzito.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na basi kwa uzito wa juu hii leo ni huko mashambulizi ya Russia dhidi ya Ukraine mapema leo, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akisema wanajeshi wa Russia wamefanya mashambulizi dhidi ya mfumo wa kijeshi wa Ukraine na walinzi wa mpakani. Muda mfupi uliopita, Nimezungumza na mchambuzi wa siasa na aliyewahi kuwa balozi wa Kenya nchini Ukraine, Paul Kurgat, na kwanza kutaka kujua ni kwa nini nafikiri Russia waliamua kuchukua hatua hiyo.
Warusi wanafikiri jambo la Ukraine kujaribu kujiunga na NATO ni swala ambalo linahatarisha usalama wao. Wanafikiri Ukraine ikijiunga na NATO itakuwa imekaribia sana katika mpaka yao na kuhatarisha labda mambo ya usalama yao. Ila ni swala moja. Alafu lile kujaribu kusema wale waasi wa sehemu ambazo zinakaribiana na Ukraine watakuwa wanajaribu kusaidia Russia kutengeneza kama buffer zone, ili sehemu hiyo labda wataiweza kuichunguza kidogo kidogo pale ndani.
Na pengine tumeona Uingereza wakitangaza kutoa vikwazo, Marekani hali kadhalika wakiungana na Uingereza. Na leo tayari Putin akionya kwamba mataifa ya magharibi yasijaribu kuingilia kati. Sasa unafikiri hii inaweza ikapelekea mzozo huu kusambaa zaidi kwenye maeneo mengine ya Ulaya?
Marekani, Uingereza kwa mfano, imekuwa katika mstari wa mbele mpaka Boris Johnson alitembelea Ukraine. Usisahau pia kwamba mambo ya uchaguzi inakuja, na Boris Johnson na wengine wanataka kuonekana kwa mstari wa mbele, moja kwa sababu ya uchaguzi katika nchi zao. Na unajua pia Warusi wengi wameegeza sana pesa yao nchini Uingereza. Kwa hivyo moja ni ile hali ya mambo ya ndani, domestic affairs, kujaribu kuonyesha watu wao kwamba wanadhamini demokrasia. Pili ni ule kujaribu kuongoza Ulaya. Kama unavyojua, Ufaransa na Uingereza mara kwa mara kumekuwa na ile suala la nani anaongoza Ulaya. Na kama nilivyosema hapo awali, mambo haya ni magumu kwa sababu Ujerumani inategemea sana mambo ya gesi ya Urusi, na unaona vile imeenda kwa pole sana, haijachangia silaha, imechangia helmet. Kwa hivyo ni mambo magumu.
Na pengine viongozi wa Afrika, je, kwa upande wao? Hatujasikia yoyote akizungumza kutoka huko. Pengine unafikiri ni kwa nini mpaka sasa?
Kenya inatoa msimamo wake katika Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama, na limepinga mambo haya ya Urusi kuingilia Ukraine. Kwanza nafikiri ni kwa sababu Afrika na Russia kwa wingi ni mbali, lakini kwa kweli sio mbali, kwa sababu hali ya mafuta itatuletea shida katika mzozo huu. Unajua pia kwamba Russia ina export soft wheat yake, chakula katika sehemu hii upande wa mikate, italeta shida kwa sababu ngano nyingi zinatoka huko. Kwa hivyo ngawaja wajasema jambo, mambo ya usafiri wa meli itakuwa na shida, na mafuta, chakula, talii, na hata mambo ya COVID itakuwa pole kwa sababu Ulaya sasa itaanza kushughulikia sana mambo ya visa, refugees na nini, na hali ya dawa ya kuja katika Afrika kusaidia hali ya COVID itakuwa inaenda chini.
Ni mchambuzi wa siasa na balozi wa zamani wa Kenya nchini Ukraine, Paul Kurgat, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na huko Tanzania, ujumbe wa bunge 11 wa Marekani ulioko nchini humo wamekubaliana na serikali ya nchi hiyo kukuza uhusiano wa kidiplomasia na kupanua wigo wa kibiashara kwa maslahi ya pande zote mbili. Ujumbe huo unaongozwa na mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje Gregory Mix, tayari umekutana na maofisa wa serikali ikiwemo waziri mkuu wa nchi hiyo Kassim Majaliwa. Mwandishi wetu George Njogopa anayo taarifa zaidi.
Katika majadiliano hayo yaliyofanyika jijini Dar es Salaam, pande hizo mbili zimeonyesha utayari wao namna watakavyoshirikiana hasa katika nyanja kuzaji diplomasia iliyoasisiwa zaidi ya miongo sita iliyopita. Kukuza diplomasia kwa shabaha ya kukaribisha maelewano zaidi ni eneo ambalo waziri mkuu Kassim Majaliwa amelitaja kama ni kioo kilichojikita katika majadiliano hayo yaliyohusisha pia mawaziri wa sekta mbalimbali.
Moja, tumewaeleza mahusiano yetu kati ya Tanzania na Marekani, hatua tuifikia katika kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia, lakini pia tumahakikishia Tanzania kuhakikisha kwamba tunaendeleza uhusiano huo ili tuweze kushirikiana katika maeneo mengi ya kisiasa, kiuchumi, lakini pia kiutamaduni, maeneo ambayo pia wamependa sana kusikia na wanaona na wao wamefurahi kuona mahusiano yetu kati ya Tanzania na Marekani kuwa yanakuwa na yanaendelea vizuri.
Ujumbe wa bunge ambao bado uko nchini unakuja wakati ambako serikali ya awamu ya sita ikijaribu kujenga taswira mpya uhusiano wa kimataifa, uhusiano ambao unataja kuzorota wakati utawala uliopita. Tayari Rais Samia Suluhu Hassan amefanya ziara katika nchi kadhaa za magharibi, ikiwemo nchini Marekani alikokwenda kuhutubia kwa mara kwanza baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Na hivi karibuni alikuwa na ziara ya kikazi katika mataifa ya Ufaransa na Ubelgiji, akiwavutia wawekezaji na kufanya mazungumzo na wakuu wa maeneo hayo. Mbali na hayo, Tanzania imekuwa ikialika wawekezaji wa kimataifa, na Waziri Mkuu Majaliwa anasema wawekezaji wa Kimarekani ni miongoni mwa wale ambao serikali inapendelea kuwakaribisha.
Toa fursa za uwekezaji hapa Tanzania, lakini sisi pia kufanya biashara nao ni eneo ambalo pia linaendelea kuimarishwa. Lakini pia mikutano ya pamoja ya wafanyabiashara wa kada zote wa ndani ya nchi na kutoka Marekani, na sisi tumefungua nafasi ya uwekezaji kwenye nafasi maeneo mbalimbali. Mbali ya uwekezaji ambao tayari wameufanya, tumeendelea kutoa wito zaidi kwenye uwekezaji kwenye maeneo ambayo sisi tunaamini tukizalisha bidhaa tunaweza kuzipata kwa gharama nafuu, lakini pia kupata pato kupitia kodi.
Wabunge ambao sasa wako mbugani Serengeti wamefahamisha pia namna Tanzania inavyoendelea kuipa uzito sekta ya utalii, sekta ambayo inatajwa kuwa moja kati ya vyanzo muhimu vya kuliletea taifa fedha za kigeni. Kadhalika wameelezwa kuhusu matumizi sahihi ya misaada ya fedha zinazotolewa na wahisani wa kimataifa, misaada ambayo imekuwa ikizilenga sekta kama vile kilimo, afya, mazingira na maendeleo jumla ya jamii.
Tumeomba tushirikiane kati ya bunge la Tanzania na bunge la Marekani ili waheshimiwa wabunge wapate nafasi ya kukutana, kutembeleana, kubadilishana mawazo namna bora kuendesha mabunge yetu.
Huu ni ujumbe wa kwanza wa wabunge wa bunge la Marekani kufanya ziara nchini tangu serikali ya 600 kushika hatamu ya uongozi. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Misri, ambako maandalizi ya mkutano wa COP27 yameanza. Viongozi na wawakilisho pande mbali mbali duniani zinazoshughulika na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa wameshaanza kuelekeza macho yao nchini Misri, ambako duru ijayo ya mkutano wa COP27 imepangwa kufanyika. Wachambuzi wanasema hii ni hatua nzuri pia, hasa katika nchi za Afrika ambazo ndizo waathirika wakubwa mno wa mabadiliko ya hali ya hewa. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, anayo taarifa zaidi.
Thank you very much. I want to express my personal...
Waziri wa mambo ya nje wa zamani wa Marekani John Kerry akishukuru na kuelezea dondoo za ziara yake nchini Misri akiwa ni mjumbe maalum wa Marekani katika masuala ya hali ya hewa, amesema kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni yenye kutishia usalama wetu sote na ni juu yetu kufanya kazi kila siku, na hii ndiyo sababu ya ziara yangu nchini Misri. Tuna imani na usimamizi wa Misri katika mkutano wa kilele ujao wa mabadiliko ya hali ya hewa, amesema Kerry. Aidha, waziri huyo katika hotuba yake alipotembelea chuo kikuu cha Marekani mjini Cairo amesisitiza umuhimu wa nchi husika kutekeleza pamoja na kulazimiana na yale matokeo ya mkutano uliopita wa masuala ya hali ya hewa wa Glasgow, ikiwa imebakia miezi 8 tu kabla ya kuanza shughuli za mkutano mwingine kama huo nchini Misri katika mji wa Sharm el-Sheikh. Akiwa kwenye mkutano na waandishi wa habari na mwenyeji wake Sameh Shukri, ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Misri, kwa pamoja wamegusia mafanikio ya ushirikiano wao katika hili, na ni dhahiri wapo tayari kwa shughuli za mkutano huo kama anavyotupatia fikra waziri Shukri.
Leo tumezindua shughuli za pamoja kati ya Misri na Marekani juu ya mabadiliko ya tabia nchi. ambapo ni kwa itifaki iliyotokana na kikao cha kimkakati cha mataifa mawili mwaka uliopita, kama pia namna tulivyojadili vizuri kuhusu vipaumbele vya usimamizi wa Misri katika duru ijayo ya mkutano wa COP 27.
Kwenye makala hii nimezungumza na Profesa Twaha Kizuki wa Chuo Kikuu cha Cairo. Licha ya kuanza kuelezea uhusiano wa pande mbili hizo, lakini pia anaona ziara ya John Kerry imekuja wakati mwafaka ambapo nchi nyingi hasa barani Afrika zinahitaji kudurusu matukio kama haya, ikiwa ni sehemu katika kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa.
Kwanza nianze kusema tu Misri amekuwa ni mshiriki mkubwa ama ni rafiki mkubwa sana na wakaribu wa Marekani. Na ziara hii imekuja wakati mwafaka kabisa ambapo hivi sasa dunia ipo katika kilio cha swala zima la mabadiliko ya tabia nchi ama mabadiliko ya hali ya hewa. Kama tunavyoona hivi sasa vimbunga mbalimbali duniani na pia mvua zisizotarajiwa, na pale ambapo watu watarajia mvua kunakuwa na ukame. Na imekuja wakati mwafaka kabisa kwa Misri kujiandaa katika swala zima la kuandaa mkutano ujao, lakini pia naweza kusema kwamba ni muda mwafaka kwa nchi za Afrika nazo ukiacha na Misri nyingine ziwe karibu na kwa kuangalia ama kusoma jinsi ya kuandaa mikutano mikubwa kama hii, nazo pia ziandae.
Kwa Misri kuhodhi mkutano huo ujao ujulikanao pia COP 27 mwezi Novemba mwaka huu, bado pia kumeendelea kuwepo kwa maoni mengi ya watu wakihoji na kuona kwamba mikutano kama hii imekuwa na tija ndogo sana, kana kwamba hakuna utekelezwaji wa wazi kwa yale wanayojadili, hususan mataifa makubwa duniani ukilinganisha na kasi ya athari za mabadiliko ya hali ya hewa kwa nchi zinazoendelea. Ingawa kwa upande wa Profesa Kizuki naye bado anathaminisha kitendo cha pande mbalimbali kukaa na kujadili hili, akiita ni hatua nzuri.
Kwanza nchi ambazo zinaathiriwa sana na janga hili ni nchi zile masikini ama mara nyingi nchi za ulimwengu wa tatu, kama vile nchi za Afrika na baadhi ya nchi za Asia. Lakini waharibifu wakubwa wa mazingira duniani ni nchi zilizoendelea kama Uchina, Marekani, Japan na nchi nyingine ambazo zina viwanda vikubwa vikubwa. Kwa hivyo basi ni hatua nzuri kwa nchi hizi ambazo zipo chini kwa kushughulikia ama kuchangamkia fursa hii za kuangalia makubaliano mbalimbali, kwa sababu huwezi ukaingia kwenye utekelezaji kabla ya mazungumzo ya awali. Wanaweza kusema kwamba ni hatua mojawapo ya kuelekea kwenye utekelezaji wa yale ambayo yamekubaliwa na pia atakayokubaliwa.
Wachambuzi wanaona pia kwa upande mwingine, Misri kuongoza shughuli za mkutano ujao wa mabadiliko ya tabia nchi ni katika kuonesha ulimwengu ushiriki wake kwenye ngazi za kimataifa, kama aonavyo Profesa Kizuki.
Misri kupewa nafasi ya kuandaa mkutano kama huu ni ishara kwamba imeaminiwa, hivyo basi nayo imekuwa imejizatiti vizuri katika kurudisha nafasi yake. Kwa hivyo ni jambo zuri na inadhihirisha ushirikiano wake pia na jamii za kimataifa kwa ujumla.
Naam, hadi hapa kwa leo nikihitimisha makala hii ya matukio ya Afrika kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, Kenneth Bwire anakusomea muktasari wa habari.
Kwa muhtasari ni kwamba muungano wa NATO umetangaza utekelezaji wa mpango wake wa ulinzi kwa nchi wanachama, huku Russia ikiendelea na mashambulizi yake dhidi ya Ukraine ambayo sio mwanachama wa NATO. Mkuu wa Umoja wa Ulaya Charles Michel amehimiza Belarus kutoshiriki katika uvamizi wa kijeshi wa Russia nchini Ukraine. Masoko ya hisa yameshuka huku bei ya mafuta ikiongezeka kwa zaidi ya $5 kwa pipa baada ya rais wa Russia Vladimir Putin kuanzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Ukraine na kuchochea Washington na Ulaya kuapa kuiwekea Moscow vikwazo vikali ambavyo huenda vikaathiri uchumi wa dunia. Marais wa nchi saba za Afrika wamekutana mjini Kinshasa hii leo kujadili makubaliano ya mwaka 2013 yenye lengo la kuweka amani ya kudumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za kibinadamu Adama Dieng ametaka jeshi la Sudan kuacha matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji wanaopinga utawala wa kijeshi nchini humo. Na kimbunga cha nne ambacho kimepiga Madagascar ndani ya muda wa mwezi mmoja kimesababisha uharibifu mkubwa kwa nyumba na mazao, huku kukiwepo wasiwasi wa kutokea mafuriko mapya.
Hadi hapo tunafika mwisho matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba wenzangu walifanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Natakieni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.